Сега ќе гледаме слика со број 20. Језус и едно малово умрено. Ѓориос беше еден потребен чујек. Ќерка негова му беше многу болна. Он викна Језуса да дојде и да му оздрави ќерка. Али пред Језус да дојде, дече негово му умрело. Језус му рекол Ѓориосу: «Немај страх, само верувај». Луѓи друге желаат од жал, али Језус ге извади сви надвор. Језус го зе Ѓориоса, жена негова, во куќа ке што беше дече негово умрено. Језус го почукна, чуа со рука на рука негова и му реко: «Стани, дече малово». И одма стана и поче да мрда и му дале да јаде. Он нешто мрешка је оружана јака од шејтана, али Језус има снага, биле и на мрешка. Тија што веруват и го прати Него, и они не треба да имае страх од мрешка. Језус је појак од дај далеку.